Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Модерацький будемо говорити про війну. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати вам про клуб УП і про те, що ваша підтримка нашої роботи, власне, можлива через клуб «Української правди». Долучайтеся. По-перше, ви допомагаєте нам більше створювати різного контенту, записувати подкасти, знімати відео, писати розслідування. А завдяки цьому ми даємо вам різні бонуси, такі як листи від редакції, можливість з нами спілкуватися, різний мерч і так далі. Тому, якщо у вас є можливість підтримувати нашу роботу, будемо дуже вдячні. В описі буде посилання на клуб УП, тож долучайтеся і чекаємо. Женя, привіт.
Привіт.
У нас сьогодні з тем є приємні і неприємні. Неприємні – це те, що відбувається на фронтах, і ти з крісіян, а з приємних – це допомога. І я пропоную почати з першого, проговорити взагалі, що зараз де відбувається, бо ті, хто активно слідкує за подіями на фронті, бачать ситуацію в очеретину. Читала про 115-ту бригаду і залишення позицій, це активно писали в Діпстейті, і вони так писали, що звинувачували, власне, керівництво, не бійців, і про це теж хотів поговорити. Ну і, власне, росіяни продовжують тиск на Часів Яр, і знову ж таки, як я казав в минулих епізодах, що коли ти дивишся регулярно оновлення по тому, що де відбувається, то бачиш, що росіян тиснуть, і хотілося б зафіксувати, де зараз найкритичніші точки, і чи треба нам боятися прориву десь, і чи можливо взагалі це. З якого б ти напрямку хотів би почати, і як ми будемо рухатись?
Та давай, напевно, почнемо, власне, з Донецького напрямку, в цілому, з Донеччини, та? І почнемо, напевно, з Старомайорського, ну, якщо вже так говорити, з Великої Новосілки, з того напрямку. Росіяни, в принципі, намагаються активізовуватись на всіх частинах Донецької області, в тому числі і там на крайньому півдні. В районі Старомайорського вони намагаються відбити ті позиції, які ми в них відбили під час літнього нашого наступу. Це їм потрібно для того, щоб рухатись далі, перш за все, для того, щоб якби виконати те, що там, якби місію, да, яку там заявив Путін про всю Донеччину. І вони рухаються по всьому периметру Донецької області, де вони можуть, де мають сили, і там намагаються рухатись. Перше, це Старомайорське, потім можна зразу по карті переходити до ще одної дуже складної точки, це на район Новомихайлівки, Побєди і Красногорівки. Найбільш активні зараз дії якраз в Красногорівці, тобто йдуть бої за вогнетривкий завод в Красногорівці. Росіяни там навіть вивішили якісь фотки, ну як завжди, з прапорами десь на якихось будівлях цього заводу. Як я знаю і як говорили наше командування, що це все відбито назад, ну тобто це спроба їхня зайти, та людина, яка вивішила тут ганчірку, вже ліквідовано. Ну, умовно, це стандартна історія з приводу того, що вони намагаються вішати на кожну будівлю прапори. Це такий їхній хід, який якби наче дозволяє їм як псошно рухати наші війська в бік якогось страху чи чогось іншого.
Ну і плюс, я так розумію, це їхні звіти для вищого військового керівництва.
Це їхні звіти для їхнього керівництва, тому таких речей багато. Красногорівка – це прям дуже зараз складно. В принципі, дуже складно по всьому Донецькому напрямку, як взагалі такому, так? Але от Красногорівка, Новомихайлівка, там залишки того, що ми ще якимось чином намагаємось контролювати, для того, щоб вони не рухались далі. Проблема в чому, нагадую, що це проблема логістики на Вугледар і, можливо, руху їхнього на Вугледар вниз. Вугледарський для них виступ, напевно, вони дуже зацікавлені в тому, щоб Вугледар якимось чином обмежити, в зв'язку з тим, що, якби, як ми вже проговорювали, Вугледар дозволяє під певним вогневим контролем тримати їхні шляхи логістичні. Тобто ускладнюють їм логістику, і тому Вугледар для них важливий. Але безпосередньо на Вугледарському напрямку, на Вугледарі, як такому, після катастрофи для них минулого літа, в атак на Вугледар, вони менше активізують сил, там продовжуються обстріли і кабами, і всім іншим, але при цьому якихось таких значних бронеатак або чогось ще, там не спостерігається. Хоча це, напевно, на жаль, це справа часу. Ну, тобто, як тільки їм вдасться проскочити Новомихайлівку, Побєду і Красногорівку, то там в них може бути можливість для того, щоб рухатись ближче до Вугледару. Це з одного боку, ну, а потім ми зразу переходимо, напевно, до Авдіївського напрямку, як такого. Перш за все, коли ми говоримо про Авдіївський напрямок, ми говоримо про Очеретини і все, що там відбувається. На жаль, напевно, так, як багато хто сподівався, якщо дивився на карту, що оцей такий якийсь старанно, типу, такий невеличкий зазорчик, який вони робили просто по Очеретину, ми йшли, вони розширюють в бік Новобахмутівки і Соловйова, які вони теж вже, ну, по суті, якби окупували або близькі до того. І тому це буде, напевно, в рух до тієї самої лінії другої оборони Шеатошної, про яку я говорив давно. Єдине, що вони поступили більш логічно, напевно, ми, на жаль, не змогли цей їх хід не то що передбачити, а просто якось якимось чином протидіяти, саме завдяки тим речам, яким ти говорив, про залишення певними бригадами якихось позицій. Так буває. Я би тут зразу не пробував когось зразу звинувачувати в тому, що це прям всі винні. Та? Тому що, ну, так буває, тим більше, коли йдеться про дуже часто нове поповнення, яке інколи просто не завжди може правильно скоординуватись з тими підрозділами, які поруч.
Ну, тут я навіть не про звинувачення, мені здається, важливим було б зробити якийсь аналіз над помилками, навіть не нам, а взагалі командуванню, бо, як ти казав, це не перша ситуація. І ми обговорювали такі ситуації, ну, в минулому, здається, коли якраз перед тим, як...
Ну, найбільш показово Солидар
була. Так, я якраз про Солидар хотів сказати, що перед тим, як ПВК Вагнер заходили, типу, там теж була схожа ситуація. І я так розумію, вони можуть ще підловити на перезмінці, коли одні заходять, інші виходять. І, ну, власне... Тут би хотілося, щоб просто якісь висновки з цих помилок робилися, чому так відбувається і що не так. Бо ми, ну, розуміємо, що не так. Це може бути і по людях, і по забезпеченню, і по всьому такому, але все одно це є проблемою, яка приводить до таких, власне, обвалів фронту.
Це проблема і наша, і ворога. Вони намагаються користуватися ситуацією перезмінок, так би мовити, ротації. Та? Ми так само можемо робити. Ну, напевно, це більш підготовчі роботи повинні бути до того, як бригада стає на заміну іншій. Ну, тобто, щоб та бригада, яка стає на заміну іншій на певних позиціях, щоб вона чітко усвідомлювала і уявляла, де вона знаходиться, перш за все. Тому що періодично, на жаль, бувають такі речі, що люди йдуть на перезмінку, а при цьому не дуже розуміють, власне, в яких вони умовах перебувають, що часто якраз оця дискомунікація, вона є проблемою тих неграздів, які можуть траплятися.
Да, це, до речі, сумно, коли ми багато говорили про горизонтальні зв'язки в армії і всі ці мережеві концепції. Тобто, коли, не знаю, там дві бригади, які зміняють один одного, не можуть нормально пояснити, яка тут ситуація, це от виглядає странно. Бо я так розумію, все одно в таких випадках комунікація йде знизу вгору, а потім згори на інший низ.
Ну, ми це, здається, під Сєвєродонецьким теж цю історію проходили, коли 24-та бригада виходила з Золотого і не могла зрозуміти, де вона знаходиться, і потрапляла, і не мала фактично зв'язку з тими бригадами, які поруч. Це теж дуже погана ситуація. Я сподіваюся, що, ну, кожна така історія – це ґрунт для того, щоб робити роботу над помилками. Я сподіваюся, що вона буде зроблена. Тут я би, так само, як от Deep State, я би теж не прям звинувачував бійців, які десь кудись відійшли, та, в плані того, що тут питання було якраз, чи правильно комунікувало командування цих бригад. І чи правильно розуміло, що відбувається в секторі, який мав бути в їхній відповідальності?
Ну, хоча Deep State якраз критикувало саме керівництво, не бійців, я так зрозумів, з їхньої от маленької аналітичної записочки, яку вони в кінці під аналізом звичайно роблять, що все ж таки відповідальність несе керівництво і ті, хто приймають рішення.
Ну, це завжди так. Ну, тобто, це ж як армія. Знаєш, ну, зараз можуть нам хтось сказати, що, звісно, в теплій студії добре говорити про те, що, типу, хтось звідкись десь не залишив позиції і будуть праві, але при цьому, ну, власне, саме тому керівництво, командування є в бригадах для того, щоб ухвалювати ті рішення, які не будуть призводити до подібних ситуацій. по суті, якщо говорити про то, що, чим загрожена очеретина, перш за все, це, напевно, для початку Бердичі Семенівка, які знаходяться по карті нижче, їм, по суті, заходять, намагаються зайти за спину, і там проходить дорога постачання логістики на Бердичі Семенівку через Новоселівку першу, яка на карті десь південно-західніше від очеретиного знаходиться. І, власне, якщо росіяни будуть рухатись в той бік, то, скоріше за все, доведеться прибрати з Бердичів ті підрозділи, які там знаходяться, для того, щоб не підставити їх під оточення, бо під щось таке, ну, хоча б під оперативне оточення, щоб їх не підставляти. Тому, як довго-довго говорилось про другу лінію оборони, яка йде по Карлівці, Камишівці, Карлівка, Камишівка, Євгенівка, Сокіл, власне, скоріше за все, росіяни намагаються зробити так, щоб ми на неї відійшли вже, а наші підрозділи роблять все для того, щоб цей момент якось трошки подовжити в часі, для того, щоб підготувати більше нормальних фортифікаційних споруд. Що дуже важливо, і що на проблему, яку я вказували вже давно, і яка, напевно, буде ще темою неодноразово, в плані того, що достатньо, на жаль, пізно ми почали цим питанням опікуватись.
Саме фортифікаційними спорудами.
Тобто не говориться про те, що вони будуються, але насправді можна було робити це раніше.
По очеретиному хотів ще перепитати, не пам'ятаю, де саме бачив у аналітиків, які також аналізують всі ці мапи. Там була інформація про те, що росіяни дуже стрімко рванули з того залізної дороги, що для них це може бути ризиком для оточення. Наскільки ці ідеї перебільшені чи ні?
Вони не були перебільшені в тому моменті, якраз про який я говорив. Коли вони просто йшли в очеретини, це мало ризик, але коли вони почали розширюватися на Нову Бахмутівку Соловйова, цей ризик значно зменшується. Тобто тепер в них більша вже зона контролю, і вона вже не виглядає як такий, знаєш, як якийсь такий укол, який можна якимось чином купувати. Купувати, на жаль, не вийшло, але я сподіваюся, що ті підрозділи, які прийшли на заміну 115-й бригаді, що вони цю там, умовно сказати, дірку якимось чином трошки залатають. Це доволі складна ситуація, тому що очеретине теж висота. Як не дивно, на Донбасі їх не так, щоб... Верніше, вони є, але такі там суперважливі. Там, напевно, тільки часів яр, про які ми пізніше поговоримо. Але от в очеретину теж, на жаль, для нас, тому що вона вже фактично зараз якби окупована росіянами в певних межах. Ну, тобто постійно там ведуться бої, але саме по висотах там трошки складно. І якщо вони вийдуть на той простір, то далекобійна артилерія, вона може поставити під загрозу логістики доріг, які знаходяться північно-західніше. Великих доріг, по яких проходить логістика. В цьому ж контексті можна дивитись, ми можемо дивитись далі, тобто на часів яр. Часів яр це, напевно, ще раз треба нагадати, просто щоб було розуміння того, чому такий важливий часів яр справді. Часів яр справді дуже важливий, оскільки ще в моменті наступу на Бахмут росіян, західні, до речі, експерти, дуже сильно радили нашій армії, дуже радили не чіплятись так сильно за Бахмут, а відійти на більш підходящі для цього позиції. І от саме ці позиції, більш підходящі для оборони і для всього, вони знаходяться якраз в часу Майору. Часів Яр – це 240-250 метрів висоти. По суті, якщо, щоб порівнювати, напевно, щоб мати розуміння, чому це важливо, що висоти там, десь там всі Слов'янсько-Краматорській агломерації великій, десь 100-125 метрів максимум. Тому ми говоримо про те, що часів яр при умові втрати, не дай Боже, там швидкої чи не швидкої, при умові контролю над часовим яром, росіяни зможуть отримати, на жаль, якусь можливість для далекобійної артилерії ставити під загрозу ударів, як мінімум, залізничні вузли, такі як Костянтинівка і Краматорськ. Що, звісно, як ви розумієте, залізниця в цій війні суперважлива, тому що це швидка логістика, швидка доставка, тому це може бути досить неприємною ситуацією. І часів яр теж можна там згадувати, що часів яр через якраз його положення росіянам достатньо складно з цим впоратись, але я так розумію, вони хочуть робити так само десь, як з Бахмутом. Тобто заходять з різних фасів, тобто йдуть на північ, намагаються обійти часів яр з півночі, намагаються з якимось чином купувати ситуацію на півдні, в районі Курдюмівки. Але поки що, слава Богу, вистачає сил для того, щоб цей їх рух якимось чином стримувати. Останніми днями, як би сказати, легше не стало, тому що каби там десятками в день йдуть, легше не стало, але фіксується трошки таке враження, що якась, я б не сказав, що це операційна пауза, тому що це голосно сказано, але таке враження, що трошки видихнулись росіяни і взяли собі якусь передишку. Ненадовго, я впевнений, тому що якби продовжуються обстріли якраз за допомогою авіації, артою, але оці бонзай-атаки, які вони постійно використовували для руху вздовж часового яру, на даний момент стали рідшими. Тобто вони не зовсім припинили, стали рідшими. Я завжди ці слова говорю, там не зовсім, з однієї простої причини. Тому що це, я би сказав, таке короткострокове зменшення інтенсифікації, буквально там в кілька днів. Це не говорить про те, що вони зупинились, і що їхнє завдання, як говорять, до 9 травня часів яр, що воно перед ними далі не стоїть. Скоріше за все, стоїть, знаючи Росію з її сакральністю додат, то я думаю, що будуть пробувати часів яр максимально на нього тиснути, тому що він важливий їм і нам. Для того, щоб, трошки перейти вище і одразу завершити про карту і про весь передок фронту, та, напевно, варто згадати все, що відбувається в Харківській області, на Куп'янському напрямку, зокрема. Ми бачимо удари по Балаклії, які ми побачили по залізниці. Побачили ми удари на півночі Харківської області, а навіть північно-західніше. Я просто спілкувався якраз з підрозділами, які стоять якраз північно-західніше Харкова, і вони кажуть, що там це починає нагадувати те, що було на Сумщині. Тобто постійні обстріли, артилерії, вони, росіяни, максимально перевіряють в районі Вовчанську. І це така окрема тема для дискусії, що саме там роблять росіяни, і про це постійно говорять навколо, але я думаю, що зараз я згадаю по карті, а потім ми перейдемо до того, що там саме відбувається навколо Харкова. Так от, лиман, Терни, які для них важливі якраз у світлі великого наступу на Донеччині, на Слов'янськ-Краматорськ, для цього їм Куп'янськ дуже потрібний, його контроль і спуск якраз десь так, щоб північніше тиснути на Слов'янськ-Краматорськ. Там відбуваються зараз атаки на Кислівку. Тобто активізувалися. Сказати, що це воно, що кожен випуск, по суті, кожен тиждень ми говоримо вже, напевно, впродовж півтора місяця з приводу того, що ми очікуємо на Куп'янському напрямку великої активізації, поки що не трапляється, але зато вони достатньо багато там концентрують сил. І там, і в районі вище трошки Харкова, це якраз в світлі до того, що ми зараз якраз і перейдемо, це про утворення такого групіровки «Сєвєр», яка, по суті, буде в собі об'єднувати групіровки «Брянськ», «Бєлгород» і «Курськ», і яка є чимось таким, для її створення був задіяний Ленінградський воєнний округ. І я так розумію, це буде саме та група, яка має загрожувати Харкову. Отут треба взяти паузу і зрозуміти, що загрожувати це може бути три різні версії.
Я так розумію, перша версія, про яку всі думають, це прямий напад на Харків, згадуючи 24 лютого, як вони заходили, але з врахуванням всіх помилок, які вони тоді наробили, без колон, без ОМОНу, без Росгвардії, а просто вже в умовах серйозної війни.
От ми про це можемо поговорити, тому що якщо ми говоримо про ті цифри, які зараз там концентруються, то це в районі 50-60 тисяч. Просто для порівняння, для того, щоб взяти Авдіївку, їм довелося застосувати 80 тисяч. Я думаю, масштаби Авдіївки і Харкова ви собі самі можете співставити. Що це прям небо і земля, і це непорівняні речі. І як мінімум з тими фахівцями, з якими я спілкувався з приводу того, скільки стрьомно Тобто, коли ти можеш справді очікувати щось, що не буде відволікаючим маневром, скажімо, або не буде спроби просто поставити під вогневий контроль місто, то йдеться десь в угрупуванні в районі 300 тисяч. Ну, тобто, в нинішніх умовах, в умовах не несподіванки, яка була, напевно, в перші дні війни, на якої вони намагались скористатися, так? То це йдеться про такі цифри. Як ви бачите, то ще в них таких сил немає там. І будь-який такий рух, я думаю, що він досить сильно помітний. Це перше. Друге, це саме от, прямий похід на Харків. Це те, про що часто говорять наші політики в тому числі, говорять військові. Але просто я би, напевно, спробував абстрагуватись від того, що відбувається, і спробував підвести під ті рамки, що ми бачимо. Перш за все, великі мільйонні міста, великі міста, досвід їхнього там взяття, це, напевно, був або спроби атакувати великі міста, вони останні мали, напевно, в Сирії. То саме Алеппо, про яке говорили не один місяць. Що там відбувалось? Це просто було знищення кварталу за кварталом. По суті, це, якби, знаєш, ще більш хардова версія, ніж Маріуполь.
Тому... Ну, бо воно відбувалося довше і більш систематично.
Більш систематично. Тому, напевно, я би підв'язував все, що відбувається наразі в Харкові, якраз під ту історію. Чи хочуть росіяни повторення Алеппо? Я думаю, що їм не сподобалось.
Я просто не знаю, наскільки це умісно порівнювати з однієї причини, бо ті, хто протистояв росіянам в Алеппо, і ті, хто протистоять в Україні зараз зі зброєю, яка є із ППО, ну, якого поки що мало, але про це ми окремо і далі поговоримо, скільки, якої допомоги нам зайде там найближчі тижні, місяці, от їм буде важче зробити те саме, типу, перетворити все місто на руїни, бо, ну,
ну, я би так не сказав, тому що, на відміну від Алеппо, в них є така штука, як в них Росія безпосередньо під боком. Тобто логістика скорочена і не така ускладнена, як була там. Тому цей фактор я би сказав, що він стабілізуючий, так? В плані там урівнюючий. Угу. Але при цьому про велике місто з купою населення, в картинки, навіть, знаєш, картинки Маріуполя навряд будуть красивими як для росіян, так і для всього світу. І вони це бачили. В Харкові, якщо вони спробують його брати штурмом, то може бути виглядати це ще й гірше. Тому я думаю, що росіяни максимально хочуть цього уникнути. При всьому тому, що ми розуміємо про російську армію, але я думаю, що спроба уникнути в цьому саме такого сценарію, вона якраз полягає в тому, що в них буде багато втрат. Тому що в штурм великого міста – це завжди втрати. І ми будемо, напевно, і зараз ми спостерігаємо за цим, якщо от в логічну цепочку ви будете складати, ми спостерігаємо за тим, що називається велика така інформаційна операція тиску на мешканців міста з тим, щоб вони звідти просто поїхали. Чим менше цивільних, тим легше військовому працювати. Це стосується не тільки української армії, це стосується і російської в тому числі. Тобто це будь-якої армії стосується, що коли цивільних менше, то і військовим легше працювати. Навіть не з огляду на те, що це як в українському випадку, що це наші громадяни, а й в тому, що просто цивільні дуже часто заважають військовим виконувати їхні якісь певні обов'язки і певні якісь задумки реалізовувати. Тому я думаю, що то, що ми бачимо поки що по Харкову, це така спроба якогось інформаційного тиску, мовно, та сама телевежа і удари по енергооб'єктам, це створення унеможливлення життя в місті. Просто нормально якогось, ну, як можна максимально говорити в умовах війни, нормально, та? Але взагалі якихось потреб там. Енергетика, водопостачання, каналізація, все інше. Та? І якщо росіяни хочуть просто зробити так, щоб цього всього не було, і щоб харків'яни просто-напросто їхали з міста для того, щоб в місті залишалось значно менше народу, і тоді вони будуть думати більш глобально, чи можуть вони думати про наступ взагалі на місто.
Ну, я так розумію, на жаль, ця стратегія може й повільно, але спрацьовує, бо, ну, враховуючи...
Ну, враховуючи, що жити в такому місті, де немає в тебе ніяких комунікацій, справді досить неприємно, то не знаю, наскільки воно може спрацьовувати, тому що в відсотковому, загалом говорити про відсоткове, згадай Авдіївку, так? Ну, тобто, що там все одно до останнього залишалось близько 1000 мешканців. При повному, ну, повному треші, який відбувався навколо, в часів яр. Ще 700 людей там точно лишається за підрахунками, при тому, що місто кожен день під кабами, кожного дня, кожної години під кабами. І все одно десь близько 700 мешканців нараховують, там місцева влада нараховує, що вони ще там є. Тому думати, що з міста більш мільйонника Харкова, що ви там зможете лишити не так багато народу, ну це поки що мені видається для них мало реалістичним. Тим ми більше можемо, в умовах літа.
Ми можемо, до речі, говорити про Харків як про мільйонник, ну, в плані того, скільки людей зараз живе.
Ну, скільки там людей зараз, ну, хіба місцева влада може, ну, сказати, так? Але не забувай про те, що ті люди, які їхали з Харкова, дуже часто заміщалися тими людьми, які їхали в Харків з тимчасово окупованих територій.
Ну, така сама ситуація і в Запоріжжі. Єдине, що Запоріжжя не так обстрілюють системно, як Харків, хоча теж обстрілюють. Ну, да, я цей момент теж розумію, що скоріше за все, люди, які приїхали з маленьких селищ, які були під окупацією або там наполовину зруйновані, їм легше все це переживати в Харкові, ніж було до цього. І відповідно, вони можуть залишатися під таким тиском, бо їм буде здаватися не таким, який був там півроку, рік тому, умовно кажучи. Ну, да, то, якщо ми повертаємося взагалі до обговорення цього, тобто станом на зараз в найближчій перспективі, ну, факт, що можна боятися прямого наступу росіян на Харків, що те, що вони роблять, це інформаційне заплухування для того, щоб якомога більше людей звідти виїхало. Хотів запитати в цьому контексті взагалі на ідею, яку транслював Путін про створення буферної зони. Відповідно, створення буферної зони передбачає, що якраз Харків і частина Харківської області має бути взагалі, я так розумію, незаселеною, і щоб там ніхто не жив.
Ну, це Unreal, по-перше. По-друге, от то, що ти говориш, що, типу, що немає... Я знову завжди в таких формулюваннях, таких чітких формулюваннях, я не то, щоб намагаюся говорити дипломатично, та, а просто завжди є можливість. Ну, тобто, є ймовірність будь-чого. Бонзай-атака не просто так було придумано. Ну, тобто, людина знає, що вона може померти взагалі прям без питань, тому що це достатньо нелогічна дія, але все одно йде атакувати, да? Тому що командир сказав. Чи можуть вони піти там на Харків? Я не можу сказати тотально, типу, що... Поки що передумов просто не видно. Але чи можуть вони створити ілюзію походу на Харків? Це теж окрема історія. Mm-hmm. Тобто, умовно, вони можуть зайти десь там якраз навколо і спробувати його відрізати від логістики. Ну, там, такі якісь осадне. Але для цього, насправді, треба дуже-дуже багато військ. Дуже багато.
Сказав, тому, 300 тисяч.
Ну, тому це буде видно. Єдине, що... Просто як відволікаючий маневр, який може переконати людей в тому, що все, на Харків прямо наступають, він теж може бути дієвим, і навіть ми з тобою в певний момент можемо, якби, знаєш, побачити, що вони такі на Харків пішли. Тому що там до кордону не так багато. І якусь активну, агресивну дію, яка буде нагадувати штурм міста, або справді може бути таким штурмом міста, вони можуть здійснити. Тому я би, знаєш, ймовірність всього я би залишав. Тобто якихось аргументованих підстав на те, що в них є для цього сили, в даний момент не спостерігається. Чи може ця ситуація змінитись? Звісно ж, може.
Да, але я так розумію, якщо вона і коли зміниться, ми це побачимо і зможемо про це ще раз проговорити.
Ну, це найбільша проблема, напевно, зараз сучасного світу і для Росії, і як ми побачили в нашому наступі влітку, і для України, це те, що будь-які дії достатньо швидко можуть бути розкриті, тому що все як на долоні. Не тільки через дрони всюди, а ще й через супутники.
Угу. Ну, так, да. Війна в реальному часі. Тоді, якщо по цій темі все, пропоную нагадати про наш збір. Перше, що я хотів би почати, це сказати, що антена була вже куплена мною за 69 900 гривень, відправлена в Донецьку область, отримана, і вже десь вона працює. Хлопці обіцяли записати відео з полякою, тому всі побачать, що антена вже там і вже працює. Ще раз дякую за те, що долучалися, за те, що дуже швидко для нас ми закрили цей збір, і все це завдяки вам. Хочу нагадати про існуючий збір, який ми робимо. Ми його робимо разом з гуртом Rolex, з херсонським гуртом. І тут Женя більш детально зараз розповість, бо минулого разу ми ще точно не знали всіх умов, а тут тепер вже, в принципі, знаємо.
Да, хлопці визначалися, які бригаді будуть допомагати. Власне, так, як я й думав, що хлопці будуть допомагати в 124-й бригаді територіальної оборони Херсонщини, тобто Херсонській бригаді безпосередньо. Тому тут питання не в тому, якби, знаєш, під конкретну ціль ми не ставимо, тому що ми не знаємо, скільки ми зберемо, але ми точно знаємо, що це буде зібрано в межах нашого подкасту і в межах концерту, який буде завтра в Києві, гурту «Rolex», гроші від якого всі підуть на ЗСУ. На 124-ту бригаду. Я сподіваюся, що ми зберемо разом трохи грошей, які допоможуть хлопцям на Херсонському напрямку, тому що там теж доволі складно, хоч ми його сьогодні не згадали, та? Але там досить непросто, і тому кошти потрібні всім. І я думаю, що в рамках такої колаборації з гуртом Rolex ми зможемо допомогти хлопцям і закрити ті потреби, які в них є.
Ну, да, тому якщо можете, кидайте багато, не можете багато, кидайте мало. Донат будь-якого розміру – це донат, який допомагає закривати збори і закуповувати потрібні речі. Лінки на Монобанку та на конверт в приваті будуть в описі подкасту. Будемо дуже вдячні за ваші донати. Давай тепер поговоримо про приємні речі. Коли ми з тобою записували попередній епізод, ми говорили про допомогу від США. Тоді ще до кінця не було зрозуміло, як все пройде і чим закінчиться, бо Конгрес не проголосував, хоча все виглядало так, що він проголосує, Сенат потім знову не проголосував, і Байден нічого не підписував. Станом на зараз, коли ми з тобою говоримо, власне, всі ці три важливі для нас дії виконані, причому, ну, треба подякувати, що цього разу це зроблено достатньо швидко. Це все одно не компенсує ті півроку, які були втрачені. І для мене було приємно хвалити з одного боку Конгрес, з іншого боку я все одно пам'ятаю, що вони дуже довго затягували цей процес, і це коштувало Україні багато життів і багато втрат, поранень і так далі. Тобто, якби вони це зробили раніше, не було б так погано, як є зараз. Але все одно хочеться поговорити про те, що буде в першому пакеті допомоги, наскільки воно для нас є критичне, не критичне. Друге, про що хочеться поговорити, це про ракети Атакамс та про їхні модифікації, які нам будуть передані. І третє, про що хочеться поговорити, ми про це теж в минулому епізоді трошки говорили, це про те, як Росія буде намагатися завадити цим поставкам, не знаю, прискорювати наступ, бити по логістиці і так далі. Тому я пропоную почати з першого взагалі от про оголошений пакет і що в ньому, і детальніше розповісти, що з того, що там є, нам допоможе краще тримати оборону.
Давай почнемо так. З того, що заявлено.
Да.
Ми говоримо про великий пакет допомоги від Сполучених Штатів, який не весь іде на озброєння. Це, перш за все, треба розуміти. Тобто там ще є частина для макрофінансової допомоги, що теж максимально важливо для нас в тому числі. Ми говоримо про те, що показово. Та? Що, перш за все, в пакеті багато ППО. Верніше, не так самого ППО, як снарядів для ППО. Тобто ми говоримо і про РІМ-7, і про АІМ-9, і про багато-багато чого, і «Стінгери», і ПЗРК, і ЗРК, і «Евенджер». Це всі ті речі, які нам потрібні для того, щоб там, якщо снаряди оці про РІМ-7 і АІМ-9, це для оцих модифікацій франкінсамів, ну, ці ПВОшки, які там такі комбінації з радянської техніки, з західною технікою. Плюс ПЗРК і, ну, тобто, ми бачимо, що та проблема, яка була досить давно озвучена українською стороною, що на Заході її бачили, чули, але не могли якимось чином це реалізувати. Зараз вони пробують нас почути.
Угу. Тобто, це стосується і ППО поля бою.
Це стосується і ППО поля бою в тому числі. Окрім ППО поля бою, ми бачимо теж те, що дуже важливо, що в цей пакет вперший, то на мільярд вперший, який проголошений, це, ну, тобто це, я думаю, що цей великий пакет нам, скоріш за все, тьфу-тьфу-тьфу, може вистачити, ну, як мінімум, до кінця року, в плані заявленого. Тобто воно буде йти не так зразу, як нам хочеться, та? Але от воно буде частинами йти, і що, як мінімум, поставки будуть поки що не переривчастими, та? Не знаю, що там після виборів буде в Штатах. Але ми говоримо перш за все про ППО, вдруге ми говоримо про протитанкову техніку, Тобто це і джвеліни, це і гранатомети АТ-4, і багато-багато чого, що показує, що західні партнери теж бачать, що є проблема броненаступів, бронеатак російських, які значно сильно посилились. І тобто їм якимось чином треба протидіяти. І тут ми можемо згадати, я от зразу в голові своїй, коли я побачив багато протитанкового озброєння, я зразу згадав оті самі танки-сараї, так? Якщо танк-сарай таким чином може від FPV якимось чином укритись, то його для того, щоб його якимось чином обмежити, знищити або якось купувати, так, треба що? Протитанкова техніка. Ну, тобто, це речі, це гранатомети, це снаряди. Ну, тобто, і ми побачили, що справді це ті потреби, які ми самі теж заявляємо, які ми бачимо. Це я чому кажу про танки-сараї, тому що, ну, от так, от, якщо тепер в нас будуть протитанкові якісь речі, більше цих протитанкових речей, то я думаю, що і росіяни будуть менш активно використовувати таку дивну тактику, яка, в принципі, напевно, показувала б якусь ефективність. Я не знаю, в яких відсотках і як вони собі то враховували. Це перш за все. Але є в цьому ще моменті, я подивився в той список, і в тому списку я побачив, ну, окрім ПТРК ТОУ і все інше, то, що я, про що я згадував, я побачив таку цікаву річ, як авіаційне, як обладнання для аеродромів і авіаційні ракети окремо. Це доволі цікава історія, тому що технічне обладнання для аеродромів і всього іншого, вони робляться теж не просто так. Це такий, знаєш, може бути такий передвісник того, що десь все ж таки F-16 все ж таки хоча б якісь кількості десь на підході. Нам це критично важливо, ну, тому що з перевагою росіян в повітрі треба щось робити, і це треба робити якомога оперативніше, і дуже хотілося б, щоб ця оперативність в вигляді F-16 все-таки була трошки раніше, ніж за прогнозами деяких експертів, які говорять про навіть про осінь, а не вже не про липень, а говорять про осінь. Я сподіваюся, що це якраз та річ, яка є передвісником, яка буде якби започатковувати просто переліт F-16. Це перш за все. Ну і плюс це те, що не було озвучено. Напевно, для мене найпоказовішим був момент, коли в звітах Пентагону, це не з того, що є в прямому, ну, верніше, вони є в прямому доступі, але це такі, які я б назвав такі, якісь непрямі свідчення того, що до нас їде бронетехніка. Дофіга. Ну, це я не можу просто використати іншого слова, тому що бронетехніки справді має бути багато, тому що ми говоримо десь про порядок цифр в районі 1000 хамві. Угу. Це таки по вскидках і по десь до 500 Макс Про мрапів. І, скоріш за все, ми говоримо про ще одну партію Бредлі, яка, ну, десь там достатньо так розпливчато написано в звітах, але це, напевно, йдеться про 14+. Ну, тобто ще Бредлі, які дуже добре себе проявили, насправді, на полі бою. І от всі ці цифри, вони достатньо прям яскраво свідчать про те, що з війною дронів, про яку ми всі бачимо, не слід забувати, що це війна піхоти і бронетехніки. І ось це дуже показово в плані того, що і західні партнери, і значить, напевно, що якщо це українські потреби, які озвучували ЗСУ, ну і командування ЗСУ, то це означає, що здаремно хтось намагався списати бронетехніку. Ну, тобто, що це не робота бронетехніки, що це вже війна виключно дронів. Ні, це не так. Є проблема явно з танками, ну, тобто ці історії, про які вже заявились з приводу того, що ми будемо прибирати Абрамси з поля бою, тому що вони, виявляються, достатньо погано відбивають якраз дрони російські. Ну, тобто мається на увазі, що погано застосовані до того, і тому немає великого сенсу їх там тримати. Не. З Абрамсами це можливо і так, ну, тобто з великими танками це можливо, такими неповороткими танками можливо і так, але це не означає, що бронетехніка не потрібна. І всі будь-які форми доставки, тобто БТР, БМП, вони потрібні. І, як показують росіяни їхні атаки, це все ж таки штука, яка є неодмінним і буде в даний момент неодмінним супутником всіх бойових дій. Ну, тому потім... що будь-якого піхотинця для того, щоб взяти позицію, його треба туди доставити. А для цього потрібно щось. Росіяни використовували все, що завгодно, гольфкари, про що ми все, що говорили,
мотоцикли.
Це мотоцикли, квадроцикли, все, що завгодно. Та? Власне, як ми бачимо, бронетехніка потрібна і нам, і бронемашини потрібні і нам, і, скоріше за все, в Штатах це почули.
Да, ми, тому що ми також використовуємо багато такого на гольф-кари, але там ті ж квадроцикли також. Я просто хотів сказати про цю американську бронетехніку, що, як про важливий елемент, що, як там показали літні компанії з контрнаступу, що вони достатньо ефективно рятують життя, і, відповідно, якщо є якесь влучання там, в якійсь Бредлі, умовно, більше шансів на те, що екіпаж і там, солдати, яких транспортують, вони залишаться живими, ніж коли там, влучають в щось гірше і, на жаль, закінчується серйозними втратами. Тобто серйозна бронетехніка – це більший...
Більший захист для особового складу. Це що важливо в умовах перспективи потенціалу особового складу росіян?
Да. Я так розумію, що є допомога, яку показали, тобто озвучена, і може бути ще допомога не озвучена.
Ну, це те, що я тобі казав про бронетехніку, при тому. Вона не була озвучена публічно ні політиками, ні військовими, але вона просто, ну, експерти в цій царині, та, вони кажуть, що методом перевірки публічних звітів Пентагону це все просто наявно і видно. І, типу, це не секрет, щоб якісь там, що ми сильно там розкриваємо, тому що росіяни так само ці звіти бачать, тому що вони достатньо публічні.
Да, мені просто цікаво щось, що про зброю, можливо, там якісь ракети і так далі.
За формулюванням, додаткові снаряди для «Хаймерс», ми можемо розуміти все, що завгодно. І, власне, зараз я так розумію, що всі наші військові фахівці і експерти, от ці всі роздуми про Атакамс, та, це якраз про це. Ну, тобто, тому що то, що написано снаряди для Хаймерс, я просто нагадаю, що Атакамс – це теж снаряд для Хаймерс. Ну, тобто, це не тільки ці стандартні використання для Хаймерсів та М270, а ще й Атакамси. І Атакамси можуть бути різними. Там, з різних модифікацій, їх дофігіща, там не 5, як основних, та? А там є ще більше їх. Зараз говорять про те, що в районі 300 кілометрів, що нам його могли дати. Окей, я за цим поспостерігати. Ну, тому що прямих доказів поки що нема. Використання хіба що там доволі хитка ситуація в плані якихось там аргументації. Та? Це от удар в Джанкої по Тріумфу, по С-400. Там міг бути Атакамс. Просто питання в тому, звідки він летів і чи могли дати саме на 300 кілометрів. Я думаю, що це буде показово, коли ми побачимо щось більше 146-160 кілометрів і що воно іншої відповіді не буде.
Угу. Ну.
Поки що в таких ситуаціях ще немає, ну так, щоб прям показово було. Тому це все гадання поки що на кавовій гущі, тому що прямих доказів того, що нам воно приїхало, передано ще, як думають, що в березні, я поки що не бачив ніде. Я бачив натягнуті трошки висновки, які для мене, ну там, більше нагадують спробу, не то, щоб там, знаєш, щоб не, грубо кажучи, натягнути свою голову, та, а скоріше віра, оптимізм в те, що воно так і є. Ну, тобто певні фахівці намагаються, вони, тобто вони зробили висновок, що нам дали 300, вони просто переінакшили саморівняння, та? Тобто вони відповідь для себе вже визначили і під цю відповідь підганяють якусь аргументацію. Я поки що такого не побачив, я буду дуже радий помилитись, і що нам справді дадуть Атакамс на 300 км, я буду дуже радий помилитись і побачити, що воно вже було. Тобто це ми можемо побачити тільки методом якихось прямих доказів.
Якщо говорити там про останній блок питання, це про те, як Росія буде цьому всьому протидіяти, то ми всі розуміємо, що будуть. Ми пам'ятаємо, що вони намагалися також бити по логістиці, коли йшли великі поставки минулого року, і з одного боку, попри ці всі удари, ми все одно бачили, що більша частина всього доходила. Можливо, вони десь щось вибивали, ми про це не знаємо, ну, але можемо це розуміти, бо, на жаль, війна і так воно буває. Але чи може там Росія, знову ж таки, за рахунок якихось висновків, які вона робила з попередніх атак, якось покращити шкоду нам, так можна сказати? І чи буде вона це робити? І чи почала вона вже робити? Бо...
Чи може? Може. Чи врахувала вона якісь помилки? Я впевнена, що врахувала. Тут питання, чи ми врахували. Тобто ми ж теж зі свого боку теж враховуємо ті речі, які, ну там, їхні влучання в західне озброєння і все інше. Ну, воно було. Тут дивно було б це там якимось чином спростовувати. Так, були певні влучання в певні західні озброєння, яке до нас йшло. Але при цьому тут питання, чи ми зробили теж висновки. Якщо ми зробили висновки, то ми теж вигадали, напевно, інші якісь методи доставки або методи якоїсь там приховування або чогось ще іншого. Тому я думаю, що це логічно, що вони будуть пробувати якимось чином перешкоджати потраплянню на фронт західної техніки. Це раз. З другого боку, мені здається, вони будуть пробувати компенсувати це безпосередньо на фронті. Ну, тобто, поки західна техніка не прийшла, будуть пробувати намагатися реалізувати це вікно для того, щоб якомога більше нашкодити безпосередньо напередку. Ну, тому що, коли західна техніка прийде, вона трошки виправить ситуацію з того, що є. Я не кажу поки що глобально, тому що глобально це проблема артилерійських снарядів, вона ж нікуди не дівалась. І, тобто, 155-й як був дефіцитом, так і, скоріш за все, буде продовжувати бути дефіцитом. На жаль, можливо, просто вирівняться пропорції. Буде не така, як говорив президент, 1 до 10, а буде пропорція зовсім інша. Я сподіваюся. Це по-перше. По-друге...
Але типу, паритету не буде?
Паритету не буде, ні. Тут, скоріше, як ми побачили в наступальних наших операціях влітку минулого року, тут паритет не в кількості більше, а в якості використання. І не те, щоб ми в минулого літа, в них все одно була перевага в снарядах, але зато якість і точність була перевага на українському боці. Тому от ми тоді говорили про контрбатарейну боротьбу активно і про все інше, що було нашим тоді бонусом і що було нашою перевагою. Плюс, напевно, знаєш, типу, всі поговорили про Атакамс і пропустили такий, як, знаєш, в довісок того, що було в американській допомозі, що паралельно, як тільки Америка, Сполучені Штати ухвалили це рішення, Великобританія видала свій пакет, великий, оголосила цей великий пакет, в якому теж будуть ППО і в якому будуть нові Storm Shadow. І це якраз про історію того, що бавовни, якої ми бачили в багато свого часу на тимчасово окупованих територіях, може бути більше. Тому як мінімум, трошки виправили ситуацію. Єдине, що я би одразу би був трошки-трошки стриманіший в плані того, що для того, щоб все це приїхало, потрібен час. І час – це не обов'язково, так як говорять, воно вже стояло там на кораблях, на тому, в літаках, воно вже загружене і все полетіло. Навіть якщо це так, це швидко не прийде. Ну, прям дуже-дуже швидко. Тому трошки стриманіше треба бути в оцінках того, що буде відбуватися найближчим часом безпосередньо на фронті.
Ну,
тому
да,
що на фронті воно може зараз дуже сильно активізуватись, якщо росіяни будуть пробувати використовувати це вікно для них можливостей, яке, верніше не так, це навіть не вікно можливості, а для них це примусове вікно можливості, тому що вони можуть закінчитись з приїздом західної техніки, коли їм стане значно складніше і тяжче.
Да, я про логістику хотів сказати, що це ще й момент того, що воно доходить до України, там як тих умовно західних областей, а потім воно має ще дійти до фронту. Це не, ну, робиться не за день і не за два. Тобто, я так розумію, це теж може зайняти мінімум тиждень, а то і більше. Тому, да. На жаль, я так розумію, в кінці квітня ми не побачимо використання всього, що ти зараз озвучив. Але, на щастя, ми це можемо побачити вже в травні. Це вже все одно краще, ніж та ситуація, про яку ми говорили до того, що не зрозуміло, коли воно все буде.
Я б не був такий оптимістичний, але ну, в плані того, що ну, як мінімум воно їде, і це дуже добре.
29-30 травня – це теж травень. Хоча ну, тут якось неумісно жартувати, бо ми все одно розуміємо, що від цього залежить, власне, і життя тих, хто зараз воює, і відповідно можливі захищати території і не давати росіянам просуватися. Ну, я думаю, на цій більш-менш оптимістичній ноті треба...
Реалістичній, я би сказав, так.
Реалістично, да, реалістичній ноті треба закінчити. Просто це та реальність, яка з приємним, позитивним напрямком. І вже так, наче небагато тем, але багато про них говорили. Тому перш ніж закінчити, я знову, як завжди, згадаю подкасти, які в нас виходили цього тижня, які вам... Було б непогано послухати. Піднемо з кінця. Вчора в нас виходив подкаст «Хроніки економіки» про податкові перевірки та тиск правоохоронців і інші проблеми, на які жаліється український бізнес. Там поговорили з бізнесом-бусменом мої колеги. Вийшов епізод подкасту «Небезпечна країна» з французькою аналітикинею Крістін Дюгюєн-Клеман, якщо я правильно вимовив, про кібервійну, про інформаційну війну та про різні спецоперації, які Росія робить для на Європу та Азію. Вийшов подкаст про медицину «Температура нормальна», де поговорили про дріжджі та різні продукти такі. Це вже не політичні теми, але хто любить на політичні теми, воно в нас також виходить. Лінки на ці подкасти будуть в описі. Також слухайте, не знаю, ставте оціночки, підписуйтесь на YouTube-канал УП Подкасти, все воно там є. Так, пане Євгене, тоді вам велике дякую за цю розмову та за ці пояснення. Сподіваюсь, наступного тижня в нас буде більше приводів приємних для обговорення. І буде менше неприємних.
Приходьте в суботу на концерт, побачимось.
Так, і приходьте в суботу на концерт. Отже, дякую, що слухали. Якщо у вас є змога поділитися цим подкастом зі своїми друзями, знайомими, родичами, сусідами, просто людьми незнайомими, яких ви періодично бачите в різних торгівельних мережах, чи на ринках, чи в громадському транспорті, всім кидайте, всім розповідайте, що є такий подкаст «Кляті питання». Якщо ви користуєтесь додатком Apple Podcasts, то будьте добрі, якщо у вас є можливість поставити там 5 зірочок, напишіть якийсь коментар, приємний чи неприємний, і всіх тих людей, яких я перераховував, теж попросіть. А якщо у вас Spotify, то там просто можете оціночку також поставити. А якщо ви слухаєте Google Podcast, то нагадую, що Google Podcast скоро все, і треба буде з цим щось робити, тому будьте готові. Я вже нагадував про клуб УП, але ще раз нагадую, долучайтеся, підтримуйте нашу роботу. Я ще раз вас попрошу закидати на збір. Він йде не так швидко, як попередній, але якщо можете, то кидайте. Буду вам за це дуже вдячний. І також нагадую про подкасти, слухайте, буду вам за це щастя. Ну, якщо у вас є якісь питання не по темі війни і ви хочете додаткових епізодів, то я з радістю їх буду робити, якщо ви будете пропонувати теми. Для цього є спеціальне посилання в описі подкастів і навіть пошта, можете написати туди. А на цьому все. З вами був я, Федір Попадюк. Зі мною в студії був Євген Модерацький. Скоро почуємося і бувайте здорові.